În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem sâmbătă seara, cu ajutorul Dumnezeu încă cei care ne auzim probabil sănătoși, alții poate bolnavi. Continuăm să vorbim din Evergetinos, volumul 1, suntem la tema 24, tema care se numește Cei care se leapă de lume să nu se încurce cu treburile lumești. Tema care se potrivește și monahilor și creștinilor, adică fiecare își lămurește și își așează o limită față de lume și față de lumesc. Înainte de a începe, suntem la un cuvânt al Sfântului Diadoh al Făticei. Vă îndemn iarăși și din nou, mâine, cei care aveți simptome, tuse, febră, rinoree, alte simptome care pot să presupună că aveți început de gripă sau de febră, e mai bine să nu veniți. Plus că marea majoritate dintre voi să stea afară, e destul de frig deja, doar o să accentuați, dacă aveți numai să zicem gripă, o să accentuați boala. E mai bine să nu vină, mai ales că nu știm, având aceste simptome, dacă avem sau nu avem COVID. Cei care ați fost în preajma unor oameni care s-au îmbolnăvit de COVID și sunteți în pericolul de a fi luat și voi și poate încă n-aveți simptome, mai bine să nu vină. Vă îndemn, mai ales că în Cluj s-au mulțit foarte mult cazurile, chiar și în cadrul Ligii Tineretului, a Scorului, a Asociațiilor de Tineret, au apărut oameni care au fost la o nuntă, acolo la nuntă, au fost oameni care s-au dovedit că au fost bolnavi, s-au întors înapoi de la nuntă, în mașina cu care s-au întors, au fost oameni care s-au dovedit că au fost bolnavi. Așa că îndemn cei care ați intrat în contact cu astfel de oameni, apelez la glasul conștiinței voastre. Poate că voi sunteți tineri și poate că voi nu vă veți îmbolnăvi grav, veți trece ușor peste boală. Dar veți da altui tânăr sau altui om de pe la biserică, care vine la slujbe, altui credincios, care va duce acasă, care va da unor oameni, poate tineri, dar cu multe morbidități și comorbidități, unor bătrâni, unor părinți, și aceștia vor muri sau vor boli foarte greu. De exemplu, am acum un prieten bun în spital. De fapt, cel mai bun prieten al meu e în spital. Și la început a tratat cu multă nepăsare această, zicea, e o gripă. După ce au dispărut simțurile, mirosul și gustul, a zis, poate că e de la alergia care aveam eu, că totdeauna am avut alergie și îmi dispărea. Și a continuat să meargă la biserică, a continuat să meargă unde trebuia să meargă. Noroc că s-a oprit, noroc că l-a oprit. El a rămas în casă, că am supărat că trebuie să stea în casă. S-a dovedit că are. A vrut să fie tratat acasă și a fost tratat acasă până a 7-a, 8-a zi. Înspre a 10-a, 11-a zi, probabil, a avut o boală, a recidivat foarte puternic sau s-a activat foarte puternic și e în spital acum, 50% din plămâni sunt afectați, deci și om de 47 de ani, nu? Nu are comorbidități, nu este gras, nu are nu știu ce, nu are nu știu ce și uite că un asemenea om poate să se îmbolnăvească grav. Așa încât apelez la glasul conștiinței voastre, la rațiunea voastră și dacă totuși ați fost în preajma unor astfel de oameni, dacă nu aveți siguranța că ați fost sau nu știți sigur, mai bine stați mai la margine măcar, dacă ați fost mai mult timp în preajma acestor oameni, mai bine nu veniți. Dacă aveți simptome, mai bine nu veniți. Îmi pare rău, e greu, e dureros, dar trebuie să facem asta, trebuie să o facem pentru alții. Vin, aud sute de informații, aud sute de întâmplări. Bineînțeles că îi aud și pe cei care socotesc că totul e o poveste, că totul e o scenarită, o regie. Dar nu, nici aceștia nu pot să conteste faptul că totuși există acest virus și că virusul acesta are o acțiune crudă, mai crudă decât a virusurilor obișnuite cunoscute de noi până acum, sălbatică și care poate duce la moarte. Că virusul e militar, că nu e, că a fost adus, că n-a fost, nu ne mai interesează asta. Contează că el există și cred că nimeni nu pune la îndoială că el există. Și într-adevăr, lovește cu cruzime într-o anumită categorie din populație, mai ales la bărbați, mai ales la cei în vârstă, mai ales la diabetici, mai ales la cordiaci și la alții cu alte comorbidități. Și cunosc de altă parte foarte multe situații, dar asta mă tulbură și mă doare. Cunosc foarte mulți părinți și chiar episcopi care au trecut cu greu prin această boală, dar care nu dau nicio mărturie și parcă toți se ascund. După ce trec prin ea, nu spun nimic. Chiar unii stareți, unii părinți duhovnicești deosebiți, tot suferă în taină, se duc, suferă, nu spun nimănui și pe aceea nu spun nimic. Asta mă doare într-un fel, nu îi încurajează pe ceilalți sau nu îi întărește pe ceilalți credincioși să fie mai atenți. Asta mă doare că suntem așa, ca și cum boala ar fi un semn al păcatului, boala ar fi un semn al faptului că Dumnezeu te-a lepădat, și n-ai cum să spui tu mare duhovnic sau preot sau așa că tu ai fost bolnav și nu zici nimic și tași din gură și vii și reapar după 2-3 săptămâni ca și cum n-ar fi fost nimic. Dacă cineva te întreabă, zici, a fost boala, a fost chiar așa, chiar o treci cu vederea, chiar dacă tu ai trecut razant pe lângă moarte. Ceea ce mi se pare foarte greșit. Nu, trebuie spus. Și nu este adevărat că boala lovește doar în cei păcătoși. Lovește cum îngăduie Dumnezeu spre folosul unora și altora, dar și din cauza neatenției, nepăsării, neștiinței noastre, și poate să îngăduie să fim astfel ispitiți. Și cred că 90% din boala care lovește acum în populație este din cauza nepăsării, neștiinței, uitării, indolenței noastre, leneviei noastre și până la urmă ispitirea lui Dumnezeu astfel. Și vă spuneam, am foarte multe informații și din partea asta a celor care cu adevărat văd boala în toată duritatea și urăciunea ei, urțenia ei și atâția oameni care mor, mulți nici măcar diagnosticați, dar care aproape 100% au avut COVID și mă gândesc cu groază. Și am cunoscut câteva zeci de cazuri bune în care oamenii au murit și aproape se știe sigur prin cine au primit această boală, care de obicei sunt nepoți, sunt cunoscuți, sunt rude, sunt și care au fost nepăsători, chiar dacă aveau simptome, chiar dacă s-au întâlnit cu alți oameni bolnavi, au socotit că nu e așa important și s-au dus să întâlnit cu bunicii, cu părinților, cu nașii, au fost la mese, au fost la nunți, au fost la... Și de aici s-a răspândit această boală îngrozitoare. Eu cred că aceste suflete de oameni care au plecat mai repede vor cere dreptate de la Dumnezeu împotriva acestei nepăsări, împotriva acestei dulce uitare în care omul se gândește numai la sine sau zice, las că se va îngriji Dumnezeu și merge și stă și face orice trece prin cap sau vrea el să facă, continuându-și viața liniștită, nepăsându-i de fapt ce se întâmplă în pântecele unei femei care avortează. Dacă îl vezi pe copil viu și cum se mișcă, nu mai poți să-l ucizi și nu vrei să-l ucizi și ți se pare o grozăvie să-l ucizi, ți se pare o cruzime de neînțeles. Iar dacă lucrurile nu se văd și copilul e mult mai mic, poți să strecori în pântece tot felul de obiecte crude și metalice și care să-l sfrângă, să-l rupă în bucăți pe copil, dar să nu vezi tu. Și crima aceasta făcută ori prin medicamente, ori prin pilula de a doua zi, ori prin orice altă variantă, ori prin avort, ori pe care chimică, ori mecanică, Nu pare nimic grav pentru că n-ai văzut. E ca și cum s-ar întâmpla undeva departe. Exact așa mi se pare de crudă și transmiterea aceasta a virusului prin nepăsarea și indolența noastră, lăsând în voia lui Dumnezeu, clar, că știe Dumnezeu acum, dacă ce să facem noi? Eu trebuie să petrec, eu trebuie să merg acolo, eu trebuie să merg dincolo, eu nu pot să nu merg nu știu unde, eu nu pot să nu fac nu știu ce. Adică numele unor mici plăceri, unor mici libertăți, să fii după aceea și conștiința să te mustre și să te încarce, să se încarce în tot restul vieții, mi se pare un schimb greșit. Vă îndemn să fiți cu atenție. Nu cred că un om adevărat om va putea să uite vreodată sau să-și ierte vreodată dacă din cauza lui au murit oameni. Eu am văzut medici care plâng în spovedanie și nu mai au somn și nu mai au tihnă pentru că se tot gândesc pentru unul sau doi pentru care au făcut aproape tot ce au putut, bolnavi, pacienții ai lor, dar pentru care ei se gândesc că poate mai puteau face ceva și acela a murit înainte de vreme, nu-și pot ierta, înțelegeți, faptul că acel om a murit și a lăsat familia și el ar fi putut face ceva, dar poate din nepăsare, sau poate a zis mâine, sau poate a zis, poate exagerez, poate nu trebuie să fac asta, dar omul din cauza aceea a murit, nu-și pot ierta niciodată și am văzut această suferință în ochii și în sufletul multor medici, așa încât cred că această suferință va încolzi în inima multora dacă sunt acum nepăsători. Și numele credinței, că trebuie să mergem la biserică și trebuie să nu contează, nu știu ce, în numele libertăților pe care nu vrem să le lepădăm și trebuie să demonstrăm că noi nu vrem să lepădăm libertățile noastre și noi suntem oameni și nu vrem să fim ciuntiți și urâțiți de aceste lipsuri și aceste interdicții, în numele păstrării acestor libertăți care ne înfățișează eroici și adevărați, în numele distracției, plăcerilor, micilor plăceri ale vieții, în numele întâlnirilor plăcute cu alți oameni și altor asemenea plăceri și bucurii, să faci rău altor oameni, ceea ce mi se pare greșit total și fundamental greșit. Și cred că conștiința nu ne va ierta, iar dacă o vom astupa acum, o să o vom întâlni la judecată fața morții și după moarte. Acum, întorcându-ne... Da, dar vreau să mă mai amintesc că marți, la ora 8 seara, marțea ce vine, nu o să fie întâlnirea noastră de seară, marți. Să mă iertați și pentru lipsa de ieri, că chiar nu s-a putut nici cum. Dar marți seara nu o să fiu la întâlnirea noastră de seară, pentru că din nou am fost invitați de cei de la Doxologia la o întâlnire tot așa la ora 8 seara, de o oră, de la ora 8 până la ora 9, întâlnirea numită Întreabă Preotul. O întâlnire în care să vorbim mai mult despre Sfântul Dimitrie Vasarabov și despre sfinți în general. Deci marți seara. Dacă suntem în viață și suntem bine până atunci. Acum, întorcându-ne la tema 24-a, cel care s-a lepădat de lume să nu se încurce cu treburile lumești, suntem la Sfântul Diodoh al Foticeei și auziți ce zice el. Sufletul care nu s-a izbăvit de grijile lumești nu îl va iubi nici pe Dumnezeu cu adevărat și nici de diavol nu se va scârbi așa cum se cuvine. Grijile lumești însemnând nu că să nu faci nimic, să n-ai nimic, ci să nu te îngrijorezi, să nu stai cu grijă, cu spaimă, cu frică. Deci, atâta timp cât tu stai cu mare frică pentru orice lucru, nu îndemn la lenevie, nu îndemn la nepăsare, nu îndemn la indolență, ci îndemn la a-ți face treaba ta, a te strădui cât poți, a te informa, dar să lași după aceea restul în grijă lui Dumnezeu. Ce rost mai are după ce a plecat camionul cu marfă? Să zicem că tu toată marfa ta, cea mai bună marfă, ți-ai încărcat într-un camion. Ce rost mai are să stai să te gândești, da, dacă camionul nu ajunge, și să stai să-ți iasă inima din piept dacă camionul nu ajunge la timp, la târgul nu știu care. Sau ce rost mai are să te gândești, da, dacă camionul se va răsturna și se va distruge toată marfa mea. Ce rost are? Ce sens are, în afară de a-ți distruge sufletul, de a-ți înnegri inima, de a te supăra cu familia, de a fi încrâncenat, de a nu putea auzi suferințele, durerile altuia, bucuriile altuia. Ce folos! Credeți că îl impresionează pe Dumnezeu grijă și spaima noastră? Pe Dumnezeu îl impresionează nădejdea senină că Doamne, în mâinile tale încredințez totul și cred că Tu mă vei ajuta. Iar dacă se va întâmpla, bine absurd să nu mă ajut, știi Tu, fie voia Ta. Asta îi place Dumnezeu, nu neapărat starea aceea de încrâncenare și spaimă, disperarea aceea aruncată înainte de Dumnezeu, da, măcar dacă ar fi aruncată înainte de Dumnezeu, dar foarte multe din aceste stări nu sunt, de fapt, nicio legătură n-au cu Dumnezeu, decât o grijă și o frică superstițioasă în care aștepți semne, în care ți se pare că dacă se aude ceva, dacă se vede ceva, dacă se deschide ceva, dacă auzi ceva, dacă îți vine un gând, cine știe, deja e un semn premonitoriu că nu va fi bine cu marfa ta. Are vreun sens grija, îngrijorarea? Nu are niciun sens. Are vreun sens grija de noapte că ce voi face mâine, ce voi face mâine, când oricum mâine sunt aceleași posibilități pe care poți să le faci sau care nu le poți face sau pe care nu le poți urma. Ce rost are să stai o noapte în stare de îngrijorare și frică când... Deci această grijă care de fapt îndepărtează gândul de la Dumnezeu, această grijă care îl scoate pe Dumnezeu din inima noastră și îl înlocuiește cu frica, cu grija, cu spaima, cu un duh necurat. De fapt, este un duh necurat. E un chip urât cu care este înlocuit Dumnezeu în sufletul nostru. Ce rost are să înlocuiești sau să stai cu grijă o noapte întreagă? Deci, sufletul care nu s-a izbăvit de îngrijorările lumești, nu-l va iubi nici pe Dumnezeu și n-ai cum. Aia nu-i iubire, aia e o frică. E ca și cum un om care e frică de un urs și vine la tine și se prinde de tine și te îmbrățișează înspăimântat, nu face asta din iubire. Aia nu-i iubire față de tine că te-a îmbrățișat și se ascunde între hainele tale, ci e frică de urs. Înțelegeți? Deci un om care este îngrijorat pururea nu-l va iubi nici pe Dumnezeu cu adevărat, adică vine el, se lipește Dumnezeu de frică, dar nu-l iubește cu adevărat și nici de diavol nu se va scârbi așa cum se cuvine, adică nici de rău, nici de urât, nici... Să zicem că tu nu vrei să faci rău, nu vrei să faci urâtul, nu vrei să spui cuvinte grele, pentru că ți-e frică că poate vorbele rele, cuvintele rele, faptele rele vor face să nu-ți iasă bine afacerea pe care vrei tu să o faci sau lucrul pe care vrei tu să-l faci. Dar când lucrurile se vor regla și nu mai ai teamă, vei face iarăși rău. Nu te scârbești de el cu adevărat. Căci grija vieții este ca un acoperământ împovărător. Deci îngrijorarea vieții este ca un acoperământ împovărător. Îngrijorările este ca un acoperământ împovărător, ca o haină plină de apă și grea și urât mirositoare care stă pe umeri. Asta e îngrijorarea. De aceea, în mijlocul grijilor, mintea nu-și poate cunoaște puterea de a judeca în privința acestora. Deci, în mijlocul grijilor, nici nu poți să ai mintea întreagă, curată, pură, ca să poți să judeci cum trebuie să faci aia și aia. E o minte înfricoșată. E ca un copil care intră într-o cameră, îi spune mama, du-te și... Să zicem că mama deschide ușa și un hoț vrea să intre în casă și mama ține ușa și îi spune copilului, du-te și adu din cămară nu știu ce, și tu ești atât de speriat, atât de îngrijorat, încât te duci în cămară, te uiți în toate părțile și nu înțelegi ce ți-a zis mama să, și ea ți-a zis, adu-mi, eu știu, securea. Și tu nu înțelegi bine ce s-a spus și te uiți în toate părțile, disperat, tragi toate lucrurile de pe rafturi. Și în timpul acesta, bineînțeles, până faci tu asta, neștii bine ce să iei, trebuia să faci cu grăbire un pas în cămară, să iei securea, să-i dai în mână și așa se salva mama. Dar tu stai și te ca o bulă de acid într-o apă, te tot plini dintr-o parte într-alta speriat, și nu-i dai nici securea, nu se întâmplă nimic, mama pierde de mâna hoțului, cam așa se întâmplă. De aceea zice, de aceea în mijlocul grijilor, zice, mintea nu-și poate cunoaște puterea de a judeca în privința acestora pentru a cerceta și a hotărâ fără să se înșele. De aceea părinții spuneau, cât ești tulburat, cât ești înspăimântat, cât ești mânios, cât ești speriat, cât ești îngrijorat, nu lua nicio hotărâre. Deci nu atunci trebuie să iei tu hotărârea. De-abia după ce te liniștești și începi să judeci curat și clar, atunci poți să iei o hotărâre, dar până atunci nu poți să iei nicio hotărâre. Nu e bine să iei hotărâre. Toate ne învață că îndepărtarea de lume e folositoare. E ca și mai zice, toate ne învață că o anumită depărtare de lucruri, o anumită îndepărtare de griji, de spaime, de înfricoșări, e folositoare. Vezi cumva viața ta din exterior mai lucidă, mai clară. Vezi ce ar trebui să faci, cum să faci, unde să faci. Sunt foarte puțini cei care își cunosc cu deamănunt toate greșelile și a căror minte nu e niciodată răpită de la pomenirea lui Dumnezeu. Și chiar așa. De fapt, nici nu cred că am cunoscut până acum un asemenea om care să își cunoască cu deamănântul toate greșelile și care, a căror minte nu e niciodată răpită de la pomenirea lui Dumnezeu. Ochii noștri trupești, atunci când sunt sănătoși, pot vedea toate, încă și țânțarii și insectele care zboară prin văzduh. Deci ochii noștri trupești, când sunt sănătoși, când e bine, văd toate. Dar atunci când sunt acoperiți de tulburare sau de vreun fel de albeață, când sunt acoperiți de spaimă, de grijă, deci când ești înspăimântat, nu mai vezi nimic, nici la câțiva metri. Dacă le iese ceva mare în cale, îl văd ca prin ceață, iar pe cele mici le este cu neputință să le desăbească cu simțul văzului. La fel și sufletul, dacă încețoșarea ochilor duhovnicești, ce îi vine de la iubirea de lume, știți, iubirea de lume, adică patima asta de a iubi anumite chestii din lume, a-ți place anumite lucruri, e ca o ceață care se lasă, care te face să nu mai judeci lucid, clar, echidistant față de toate lucrurile și față de tot oamenii. Dacă tu, de exemplu, ești împătimit de desfrânare, să presupunem, toate le vezi în prisma și în funcție de asta. Și apartamentul o să ți le iei în funcție de asta, pentru că ți se pare că camera nu știu care, că culoarea nu știu cărei canapele e asemănătoare cu cea în care ai avut nu știu ce experiență sexuală nu știu când, totul este cumva supus influenței acestei patimi de care ești împătimit, de care ești legat. La fel și sufletul, dacă încesășarea ochilor duhovnicești, ce-i vine de la iubirea de lume, se subțiază cu rugăciunea, dar dacă se subțiază această încesășare, prin îndepărtarea puțin, prin răcirea față de aceste patimi, dar și prin rugăciune, iar pe cele mai neînsemnate greșeli ale sale le socotește mari, deci și începi să îți dai seama că să-ți vezi greșelile, să nu vezi numai greșelile mari care te cutremură și pe tine, ci să ți le vezi și pe cele mici, să le vezi chiar mari, exact cum un ochi curat poate să vadă un țânțar sau o muscă, să zică că e mare foarte. Ți minte și acum, cum ziceau părinții mei, ziceau, a intrat un țânțar cât un taur, uite ce mare e, și eu nu-l vedeam, și ziceam, ce li frică de un țânțar, dar e cât un taur, și tot umblau să-l prindă. Pentru că știau efectele lui și grozava mâncărime care ți-o provoacă și bolile care se dau prin țânțari și atunci îl vedeau mare. Pe când, exact așa noi, dacă nu ne dăm seama de gravitatea acestor boli, acestor mici pricini de întristarea sufletului sau de tulburare sau patim, nu le dăm importanță. Dar dacă ne îndepărtăm puțin și suntem mai luciți, mai clar, ne rugăm, atunci le dăm importanță acestor mici patii, mici păcate care le face, mici greșeli, pentru că le vedem urmările și le vedem mari foarte. Atunci, pentru cele mici și pentru cele mari, va izvoru neîncetat lacrimi peste lacrimi, într-o mulțumire multă față de Dumnezeu, căci drept se zice se vor mărturisi numelui tău. Dacă însă rămâne într-un duhul lumii, adică dacă noi rămânem în duhul lumii, alipiți de lume, împătimiți de tot felul, chiar de-ar făptui și un omor sau ceva vrednic de o sândă mare, sufletul abia de le simte, abia își dă seama, se îndreptățește, zice, da ce, dar ce am făcut de mine? N-am făcut nimic. Păi dacă m-am enervat, păi dacă eram beat, ce să fac acum? Și merita, că nu știu ce și nu știu cum. Iar în privința celorlalte păcate, nici nu se poate, nici că poate să bage de seamă cele care sunt mai mici. Cum zic oamenii, n-am omorât, n-am dat în cap, restul n-am prea făcut eu. Adică și pe patul morții poți ajunge să nu se păcatele mici ca și importante, ca și grele, ci numai alea mari și alea mari numai sortate așa. De aceea, vorbind nenorocitul cu căldură despre ele, e cuprins de nesimțire. De la Sfântul Varsanufie, un frate l-a întrebat pe un bătrân, dacă au pe cineva că este războit de diavol, adică are război, are gânduri, are tulburare sau e bolnav, și pătimesc oarecum împreună cu el. Spune mai întâi, părinte, împreună pătimirea aceasta e bună sau e de la draci, care încearcă să mă îndepărteze de la grija propriilor mele păcate? Deci dacă auzi un om care e necăjit foarte de gânduri, de tulburare sau chiar de boli și tu ești îndurerat împreună cu el, te îndurerezi, te doare și te mâhnești și te întristezi alături de el, această grijă și spaimă de păcatele lui și de bolile lui este de la draci care încearcă să mă îndepărteze grijile proprii și de păcatele mele? Apoi oare sunt dator să-l pomenesc pe frate la rugăciune? Deci trebuie să-l pomenesc pe fratele acesta la rugăciune. Chiar dacă eu sunt în primejdie și am și eu patim și păcate mai mari și mai însemnate decât el, iar de-mi cere el însuși aceasta să-l pomenesc sau îmi spune să vestesc despre el vreunea dintre părinți, ce voi face? Oare atunci când cineva stăpânit de patim și de necazuri sufletești se roagă pentru aproapele, nu se desprinde din aceasta cu dragoste? Și a răspuns bătrânul: părinții au vădit celor tineri că nimeni nu trebuie să-și lase propriul mort și să meargă să plângă la altul, căci numai celor desăvârșiți le este propriu să pătimească împreună cu aproapele, iar pentru tânăr, pentru cel începător, să pătimească alături de altul este de multe ori o bajocoră a dracilor, fiindcă el judecă fără minte atât în privința oamenilor cât și a lucrurilor și nu are dreaptă socoteală care nu greșește. De aceea și în multe rânduri cele bune și de folos îi se par rele și nefolositoare, așadar acestuia este de folos să nu se îngrijească de nimic din cel de afară și chiar dacă în inima lui se naște vreodată pomenirea vreunia dintre aceia care se întâmplă să fie neputincioși sau să sufere vreo întristare, ori se vestește de către altcineva despre acela, atunci să zică Dumnezeu să ne miliască și pe mine și pe dânsul. Deci, părinții aceștia ne îndeamnă să îi dăm în principal rugăciunii biserice pe acești oameni, iar noi să ne facem pravila noastră, să ne vedem de rânduielile noastre și să zicem doar Dumnezeu să ne miliască și pe mine și pe dânsul. De la sine să nu spună vreunia dintre bătrâni, deci de la sine să te duci tu, rugați-vă, părinte, pentru ăla, ca așa, sau se roage pentru cineva, căci aceasta ar însemna să se folosească de voie proprie. Adică, mai ales că erau monahi, el zice că nu-i bine monahului să se ducă el de la sine cu voia lui proprie să spună altuia: uite, părinte, roagă-te pentru ăla sau pentru ăla. Dacă totuși vrea să facă ceva, numai să-i pomenească bătrânului său, adică la care merge, la duhovnic, cu tare e necăjit. Și bătrânul atunci când va auzi aceasta se va ruga de bună seamă pentru cel ce bolește cu duhul. Dacă însă cineva îți cere să pomenești despre el bătrânului, atunci vestește-i lui pentru poruncă și spune rugându-te: Doamne, iartă-ne nouă sau acoperă-ne pe noi în această zi. Să pomenești împreună cu altul pentru dragostea lui Dumnezeu este ceva ce nu ai dobândit încă, nici n-ai ajuns la această măsură. Când te supără gândul despre cineva, atunci întreabă pe bătrân și vei afla ceea ce cade și este dator să faci. Deci el, spune că în general de capul nostru nu prea e bine să mergem noi la vreun părinte să-l rugăm să roage pentru cineva, decât părintele nostru duhovnicesc putem să-i spune: uite, este un om tare necăjit, uite, are boala asta și asta. Și ce va socoti părintele? Se roage sau să nu se roage pentru el? Sau dacă acela ne roagă, atunci da, pentru cuvântul celui care ne roagă să mergem să ne rugăm sau să-i spunem bătrânului, atunci să mergi la bătrân și să-i spunem: iată, m-a rugat să-ți spun. Da. Din Pateric, un frate i-a zis: avei cronie, spune-mi cuvânt, părinte, cum să mă mântuiesc? I-a răspuns bătrânul: atunci când Elisei a venit la Sunamiteancă, a găsit-o neavând de a face cu nimeni. Și de aceea i-a zămislit și a născut prin venirea lui Elisei. A zis fratele: ce înseamnă cuvântul acesta? Iar bătrânul a zis: sufletul, dacă are trezvie, adunându-se din risipire și își leapă de voile, atunci Duhul lui Dumnezeu vine la dânsul și poate să nască, altfel este sterp. Deci răspunsul lui Cronie este că sufletul, dacă are trezvie, deci dacă noi ne trezim așa și ne îndreptăm mintea mai des spre Dumnezeu și ne adunăm din risipire și lepădăm voile noastre și facem voia lui Dumnezeu, facem poruncile lui, atunci Duhul lui Dumnezeu vine la noi și poate să nască în noi viața duhovnicească. Nu noi, cu alte cuvinte, nu noi naștem pe Dumnezeu cu voia noastră noi. Nu putem noi să, cum zicea Părintele Arsenie Papacioc, când l-au arestat la mănăstirea Sihla, nu, Slătioara, sau Stâniș, nu știu, Slătioara sau Stânișoara, l-au Slatina, la mănăstirea Slatina, când era la mănăstirea Slatina și au venit 100 de securiști, au înconjurat muntele și au înconjurat mănăstirea și au intrat la ușa lui, au dat ușa la pământ și l-au prins, au venit să-l prindă pe Părintele Arsenie Papacioc. Părintele Arsenie Papacioc, văzând ce forță armată era pentru singur om, a zis: ce ați venit atâta? S-a scremut muntele și a născut un șoricel. Adică a trebuit să veniți un munte de oameni ca să nașteți un șoricel, adică să faceți o mică ispravă, să arestați un monah amărât. Ei, așa și noi, oricând ne-am screme noi și ne-am strădui, nu se va naște Hristos în inima noastră, ci cine știe ce șoricei. Hristos se va naște în inima noastră de voia Lui, în momentul în care noi facem ce zice acest bătrân, adică sufletul, dacă are trezvie, să se trezească, sufletul să se întoarcă spre Dumnezeu, să-L pomenească pe Dumnezeu, să aibă rugăciune, să se adune din isipire, să-și lepede voile, atunci Duhul Dumnezeu vine de la sine la dânsul și poate astfel să nască numele lui Dumnezeu și pe Dumnezeu în inima omului. Un al doilea cuvânt din Pateric: stăpânitorul ținutului a vrut odată să-l vadă pe Ava Pimen, însă bătrânul nu primea și nu vrea să vadă pe nimeni. Atunci acela, meșteșugind o pricină, a pus mâna pe fiul surorii părintelui Pimen și l-a aruncat în temniță ca și când ar fi fost răufăcător, zicând: dacă vine bătrânul și mă roagă pentru dânsul, îl slobozesc. Sora lui Pimen a venit la poarta chiliei lui Pimen plângând, dar el nu i-a dat niciun răspuns. Ea locăra: inima împietrită, ai milă de mine, căci e singurul meu copil, iar el a trimis pe cineva să-i spună: Pimen n-a născut copii. Și femeia, neizbutind nimic, a plecat. Auzind stăpânitorul, i-a trimis vorbă bătrânului: fie și un cuvânt poruncește și îl slobozesc. Iar bătrânul a răspuns: cercetează cele despre el și după lege, dacă e vrednic de moarte, să moară, dacă nu, fă cum vrei. Da. Bine, e pus aici această întâmplare din viața Sfântului Pimen, pentru că nu-l puteau prinde nici cum, cu nimic din cele lumești pe Pimen. Deci nici măcar cu partea aceasta a familiei lui, cu grijă pentru aproapele lui, cu spaima pentru copilul acela. De fapt a fost, au mers, Pimen a mizat tot mai mult, a mers pe o miză foarte mare, pe o singură carte a jucat totul. A știut și a crezut că acel stăpânitor care era creștin al ținutului din Egipt nu va face rău copilului aceluia, pentru că copilul nu făcuse niciun rău. Și că făcuse asta, probabil că încercase în multe alte feluri să-l întâlnească pe Pimen și Pimen nu vrea. Vedeți ce diferență între părinții monahi de acum și părinții monahi de atunci? Acum, vieții părinții noștri monahi și noi preoții nu știm cum să ne întâlnim mai mult cu drăgătorii și mai mari și cum să-i punem la mese și cum să fim mai serviabili. Atunci, acești părinți nu vreau să aibă de-a face cu mai mari. Nu vreau să aibă mai de-a face cu administratorii, cu șefii mari, politici. Pentru că știau că aceștia aduc cu ei tot felul de alte măriri și alți oameni importanți și după aceea se face drum și potecă până la, și se duce vestea că l-a tămăduit sau l-a sfătuit pe dregătorul Egiptului și nu mai avea tihnă Pimen. Veneau toți părinții, zic, am auzit că l-ai sfătuit chiar pe mai marele administratorul Egiptului, uite ce mare ești, ce deosebit ești, se ridica în inima lui un gând de mândrie și el fugea de acest gând de mândrie. A zis de la Sfântul Efrem Siru: monahul care se încurcă cu treburile vieții și începe să se îngrijească de ce mănâncă, de ce bea, cu multă atenție și cu multă grijă, de cum se îmbracă, să facă pământ, să-și lucreze pământul, să-și facă acareturi, să-și facă chilii și construcții, și care își întoarce cugetul înspre grijă pentru cele ale lumii, Deci și astfel își întoarce tot cugetul spre grijă, cum să facă, cum să dreagă, cum să cumpere, cum să facă. Deci monahul acesta care își întoarce cugetul spre grijă, grijile lumii, se aseamănă unuia care se taie în bucăți pe sine însuși. Greu cuvânt. Deci monahul care face asta se aseamănă unuia care se taie în bucăți pe sine însuși. 2. Monahul care caută moștenirea de la părinți după trup, după ce s-a lepădat de lume și a devenit monah, va cădea în ispite, însă cel ce-l caută pe Domnul se va mântui. Nu, să nu spui, dacă voi îmbătrâni, de unde mă voi hrăni? Noi nu ne este îngăduit să ne îngrijim nici de ziua de mâine, e răspunsul. Și tu, frămânz de acum pentru bătrânețe, tu care ești monah și care ai depus votul sărăciei, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga nouă, căci este nemincinos cel care a făgăduit acestea. Dacă nu le căutăm mai întâi pe acestea, este limpede că nu ne nevoim pentru ele. Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni. Dacă Domnul va spori vreun lucru în mâinile tale, ai grijă de El, ca având să-L dai socoteală celui ce ți l-a dăruit. Da, acesta e cuvântul de la Efrem Siru. De la Sfântul Varsanufie mai avem un cuvânt. Un frate care se liniștea într-o chinovie a întrebat pe un bătrân zicând: O văduvă nedreptățită mi-a trimis vorbă rugându-mă să-i scriu dregătorului. Deci un frate care se liniștea într-o chinovie a întrebat pe un bătrân zicând: O văduvă nedreptățită mi-a trimis vorbă rugându-mă să-i scriu dregătorului să o ajute. Am despre aceasta două gânduri, zice monahul, acela bătrânul, zice monahul. Unul îmi spune, ai venit aici ca să mori lumii și dacă îi scrii, calci porunca omorârii de tine însăți. Celălalt în gând îmi șoptește, dacă nu îi scrii, calci porunca care ne cere să-i ajutăm pe cei nevoi. Spune, părinte, ce să fac? A răspuns bătrânul, dacă erai mort și venea la tine o văduvă nedreptățită, puteai să o ajuți? E limpede că nu. De alminteri, dacă o ajuți pe aceasta, va veni și alta cerând același lucru și atunci vei călca porunca și te vei ocupa numai de lucruri de genul ăsta, nu de monahism. Cel mort nu se îngrijește de nimic din unele ca acestea și chiar de cârtesc împotriva ta cu nimic nu vei fi vătămat. Da, pare foarte dur cuvântul, dar pentru monah este bun, este folositor. Ei tocmai lasă toată viața aceasta și toată ajutorarea aceasta ce pot să o facă pentru oameni de tipul acesta, o lasă deoparte și se ocotesc că singurul ajutor pe care îl dau de acum a lumii este rugăciunea personală tainică, care de multe ori e mai valoroasă decât influențele și decât cuvintele personale directe sau intervenția directă în fața autorităților. Și lasă această intervenție directă oamenilor din lume, creștinilor din lume, iar ei cumva o iau pe cală diferită, deosebită, aceea de a se însingura, de a câștiga rugăciunea către Dumnezeu și prin rugăciune să întoarcă mila lui Dumnezeu spre popor. Asta e calea pe care o iau monașii, de aceea pare zmintitor ce spune Varsanufie aici, dar este adevărat pentru monași. Tema 25, ultima tema acestei cărți, primului volum. Tema 25 sună așa. Răutatea se lucrează lesne și mulți sunt cei ce o aleg, mai ales în vremea de acum. Iar virtutea e lucrare ostenitoare și puțini sunt cei care urmează. Cu aceștia trebuie să râvnim, să ne asemănăm și să fim, iar la cei mulți să nu luăm aminte, la cei mulți care lucrează răutatea. Deci, că răutatea se lucrează ușor și repede și bunătatea se lucrează greu și costeneală, iar noi trebuie să ne alipim de cei care sunt buni. Din Pateric. A venit toată unul dintre frați la Ava Teodor din ferme și a spus, iată, fratele cu tare s-a întors în lume. I-a răspuns bătrânul, de lucrul acesta te minunezi? Să nu te miri, mai degrabă minunează-te dacă auzi că cineva a putut să scape din gura vrăjmașului din lume și a venit aici. Deci a venit odată un frate, mâna, și a spus la Ava Teodor din ferme, vai, știți cum facem noi, un bârfim. Acel monah care era monah și se străduia și a lăsat toate, s-a dus în lume. Și în loc să se mire, Sfântul Teodor din ferme zice, de asta te miri, mire-te când mai lasă unul lumea și vine încoace. Și să știți că de acest lucru vă îndemn și eu. Sunt foarte mulți dintre voi care atât de mult se miră pentru orice cădere, pentru orice... Dar cum poate el, teolog, să facă așa ceva, să înjure? Dar cum poate el, preot, să facă asta? Dar de asta te miri, că sunt oameni peste tot, sunt la fel. Ce credeți, că dacă a făcut teologia, s-a făcut sfânt? Sau dacă s-a făcut preot, gata, i s-a injectat cu seringa și sfințenia? Nu, i s-a dat harul dezlegării. Și al dezlegării păcatelor și ca să poată face lucrarea, sfințirea tainelor, dar nu i s-a dat și sfințenia direct. El poate să facă, el poate să rămână o pramatie sau să se transforme într-o pramatie. Mă minunez de minunarea oamenilor, că ei toți se minunează. Sunt tot timpul dezamăgiți, tot timpul din nou ies din amăgire și sunt dezamăgiți, se amăgesc iarăși și zic, iarăși imaginează că toți oamenii sunt buni, că își fac treaba, că ea... Nu, minunează-te că au făcut și atât de puțin. Minunează-te când angajezi niște zugravi că măcar au dat cu bidineaua pe un zid, nu că deci n-au terminat casa. Mare lucru că au făcut. Minunează-te că nu te răstignesc când pe tine oamenii, că pe Hristos l-au răstignit. Și ție încă nu s-au făcut rău ăsta și din potrivă te tratează frumos. De asta se minunesc. Nu că de relele oamenilor. Asta nu e nicio minunare în asta. Asta e ceva firesc. E ușor de făcut. A zis un bătrân, mai bine să locuiești cu 3 frați care se tem de Dumnezeu decât cu 10.000 care n-au frică de Dumnezeu. În zilele cele mai de pe urmă, în obști, abia de se vor afla câțiva dintr-o sută de frați care se mântuiască, iar din 50 nu știu dacă s-a aflat vreunul. Toți se vor abate îndrăgind mesele, lăcomia pântecului, dragostea de stăpânire, iubirea de arginți. Mulți, deci, vor fi chemați, însă puțin aleși. Deci, zice un părinte, un bătrân, mai bine să locuiești cu 3 frați care se tem de Domnul, deci mai bine într-un loc sărăcăcios, cu 3 frați care se tem de Domnul și de-abia vă adunați și vă întăriți unul pe altul, dar se tem de Dumnezeu și încearcă să mântuiască, decât cu 10.000 sau 10.000 care nu se tem de Dumnezeu, trăiesc împreună, se ajută în toate, fac toate, au putere, dar de fapt nu prea sunt preocupați de mântuire. Și n-au frică de Dumnezeu. Și zice, în zilele cele mai de pe urmă, în obștile monahale și aș zice, în obștile bisericești, abia de se vor afla câțiva dintre frați, dintr-o sută, adică cum ar fi la noi, dintr-o sută, dacă se vor afla 2-3 care să se mântuiască. Iar din 50 nu știu dacă se va afla vreunul. Toți se vor abate îndrăgind mesele și așa e, îndrăgind mesele, petrecerile, lăcomia pântecului, dragostea de stăpânire, dragostea trupească, iubirea de arginți. Mulți deci vor fi chemați, însă puțini aleși. Același bătrân a zis, dacă șezi într-un loc și îi vezi pe unii care au mângâiere, nu l-au aminte la ei, dar dacă este un altul sărac, la acesta să-i aminte câtă vreme nu are nici pâine și te vei odihni. Deci zicea, dacă stai într-un loc și vezi pe unii care au mângâiere, le merge bine, au de toate, sunt liniștiți, sunt fericiți, nu lua aminte la ei, nu te duce lângă ei, nu vrei să fii asemenea lor, ci mai degrabă să fii cu cei care sunt mai necăjiți, mai întristați, mai lipsiți. Că aceștia cumva, cu aceștia e mai bine să fii decât cu cei care au de toate. Pentru că având de toate, te îndepărtezi de Dumnezeu. Având mai puțin și mai știi de frică de Dumnezeu și ai grijă să-L chemi. Ava Pimen l-a rugat cu multe lacrimi Ava Macarie zicându-i, spune-mi cuvânt, cum să mă mântuiesc? Iar bătrânul i-a răspuns, lucrul acesta pe care îl cauți a plecat acum de la monahi. Adică nu mai vreau oamenii, nu mai vreau monahii să mântuiască. Au alte chestii, fac funii, fac coșuri, se ceartă între ei, pe episcopii, pe preoții, pe obști, pe mărimea lor, pe mândrii, dar nu mai vreau să se mântuiască și cred că ni se potrivește și nouă. A povestit Ava Ioan, Unul dintre bătrânii, unul dintre bătrâni și-a ieșit din sine și a văzut cum trei monahi stăteau pe malul mării. Deci și-a ieșit din sine, adică era într-o stare de extaz. Și-a văzut trei monahi stând pe malul mării și s-a auzit un glas de pe celălalt mal care spunea: luați aripi de foc și veniți la mine. Deci erau ca două părți ale mării. Și pe partea mării stăteau trei monahi și s-a auzit un glas din cer ca al lui Dumnezeu: luați aripi de foc și veniți la mine. Doi au luat aripi și au zburat pe celălalt mal, însă al treilea a rămas plângând în hohote și strigând ca puie de preperiță din Alexandru Brătescu Voinești. Mai apoi i s-au dat și acestuia aripi, însă nu de foc, ci slabe și fără putere. Și cu multă osteneală, căzând în mare, ridicându-se, a ajuns pe celălalt mal după multe chinuri. Astfel este și neamul acesta. Chiar dacă ia aripi, nu sunt de foc, ci slabe și fără putere. Și să știți că parcă de noi zice: nu mai avem aripile de foc ale credinței, ale nădejdii din Dumnezeu, care le aveau cei din vechime și care zburau peste necazuri, peste ispite, peste încercări. Răbdau, aveau o osteneală de lungă durată, nu mai. Acum, chiar dacă avem aripile credinței și zicem că le avem și că ne încredem în credință și în Dumnezeu, aripile noastre sunt slabe, nădejdea noastră, credința noastră în Dumnezeu e slabă, gata să se surpe oricând, gata să fie pusă la îndoială. Sfinții părinți, acesta era titlul care vreau să-l dau editurii bisericii: luați aripi de foc și veniți la mine. Sau aripi de foc. Dar după aceea m-am liniștit, mi s-a părut prea lung și prea complicat. Sfinții părinți au prorocit despre neamul cel de pe urmă și au spus unii către alții cu nedumerire: ce am lucrat noi? A răspuns unul dintre ei, care era, deci erau părinții adunați, mari părinții ai pustiei, și au: ce am lucrat noi? Și unul dintre ei a zis, care era Ava Ishirion, un mare părinte, a zis: noi am împlinit poruncile lui Dumnezeu. Iar ei au spus: cei care vin după noi, oare ce vor face? Și a răspuns bătrânul: vor ajunge la jumătate din lucrarea noastră. Adică cei ce vor veni în sutele de ani din urmă, după aceea, monahi și ei, mari. Adică, gândiți-vă așa, ce am făcut noi? Noi, cine erau noi? Erau părinții din pustia Egiptului, erau mari părinți din pustia Palestinei, erau din pustia Sinaiului, mari părinți până spre secolul 7. Aceștia erau cine, ce am făcut noi? Noi am primit porunca lui Dumnezeu, adică oameni mari, trăitori mari. Ce vor face cei ce vor veni după noi? Cei ce vor veni după noi sunt monahii care undeva vin până spre 1600 și părinții și creștinii. 1600, 1700, 1800 aș zice. Adică părinții din Muntele Athos, părinții din Olimpul Bitiniei și lumea creștină până spre anul 1800. Ce vor face aceștia? Aceștia vor împlini credința până cam jumătate din credința noastră și din lucrarea noastră. Iar părinții au întrebat din nou: iar cei de pe urmă, ei ce vor face? Adică noi. El a spus: cei din neamul acela care va fi pe urmă nu vor avea lucrarea credinței. Adică cum suntem noi? Că nu se vede exterior că noi suntem creștini. Prin nimic, de multe ori ne depășesc păgânii și milostivii din neamuri care nu sunt creștine, sunt mai milostivi decât noi și sunt mai buni decât noi. Din alte neamuri sunt mai ostenitori decât noi și din alte credințe. Deci nu o să avem lucrare. Iar cei de pe urmă ce va fi? Cei din neamul acela nu vor mai avea deloc lucrare. Le vor veni ispite și cei care vor fi găsiți încercați în ispite și vor trece cu bine prin ele, în vremea aceea vor fi mai mari decât noi și decât părinții noștri. Deci vor veni ispite și încercări cum vin. Vedeți că vin multe încercări și ispite. De la însăși ispita modernității, modernizării, a satului mondial care este lumea, de la ispita aceasta a globalizării, de la ispita noilor teorii științifice care stau împotriva cuvântului Dumnezeu, de la ispitele nenumărate care vin în toate privințele, care înseamnă până și la lumea internaută, lumea virtuală la care suntem invitați, și până la ispita comodității sau a avuției și a banilor și a averilor și a posibilităților multiple pe care le avem acum mai mult ca oricând altcândva, dacă acestea se dispite mari în calea credinței și cine va fi găsit încercat și va reuși să treacă peste aceste încercări, vor fi mai mari decât cei din vechime. Sfântul Efrem Sirul zice: iubite, Atunci când îi vezi pe cei îmbătrâniți în petrecerea monahală că sunt fără purtare de grijă, ia aminte și păzește-te ca nu cumva râvnind să fii asemenea lor, să umbli și tu pe aceeași cale și împreună cu dânsii să moștenești o sânda veșnică. Și să știți că foarte mulți, văzând rasa monahală sau rasa preoțească și mai ales barba albă și așa, zic că băi, n-are cum să nu fie omul lui Dumnezeu, dar să știți că nu neapărat. Și mulți primesc în casă tot felul de monahi sau de preoți și se trezesc în fața unor păgâni, unor mâncăcioși, unor oameni care vorbesc urât, care judecă, care vorbesc de rău ierarhia, care nu fac nimic din poruncile lui Dumnezeu sau nu se vede că le fac. Așa încât nu vă luați după rasă, după culoarea hainei sau după albeața a bărbii sau lungimea ei sau nespălarea hainelor sau cine știe că pare așa că e nespălat și atunci e adevăratul iubitor de Hristos și nebun în Hristos. Nu trebuie să ne luăm după asta. Mulți au căzut luându-se după asta. Și nici să nu te apropii de ei, să nu stai mult cu ei, că îți vei strica și tu inima și te vei învăța și tu așa, nepăsător și rece față de Dumnezeu. Îmi povestea cineva despre un diacon, arhidiacon la Catedrala Mare din Iași, în anii 70, care probabil că avea legături puternice cu securitatea. Pentru că atunci de peste tot se încercau să fie încartiruiți, să fie cumva angajați ca șoptitori, informatori sau chiar securiști care să spună de ce fac toți ceilalți. Și acest arhidiacon de la Catedrala din Iași probabil că era un informator, un tornător la securitate și nimeni nu putea să-i facă nimic, nici arhiepiscopul, nici mitropolitul, nimeni nu putea să-l dea afară pentru că ăla era omul securității și nu puteai să comentezi tu. Dar acela îmbătrânise ca arhidiacon acolo, știa tot ce se întâmplă. Și după ce a văzut că noi totdeauna când terminăm, când după ce strângem trupul lui Iisus de pe disc, după ce îl punem în potir, înainte am împărtășit credincioșii, facem, curățim acel antimis pe care s-a făcut liturghia, îl curățim de firmături, le luăm toate, să nu rămâne nimic. Și acesta, cu o nepăsare și o nonșalanță demonică, lua acel antimis plin de firmăturile lui Hristos și îl scutura în altar, cum scutură gospodinele praful dimineața, și zicea Iisus Hristos Nica, știți că pe agneț, pe pâinea care se transformă în trupul Hristos, scrie Iisus, Iisus, Nica, Iisus Hristos biruiește sau biruitor. Și el lua, scutura firmăturile pe jos, la picioarele lui, firmăturile din trupul lui Hristos. Și zicea, Iisus Hristos, Nica și tot Nica. Și tot Nica, că era moldovean și zicea, Iisus Hristos, Nica și tot Nica. Adică tot nimica. Că de fapt e o poveste, că de fapt nu e nimic aici. Tot Nica. Și un grup de, unii s-au înspăimântat și au fugit de el, iar alții dintre diaconi și preoții de pe acolo au preluat felul ăsta nonșalant și nepăsător de a trata pe Dumnezeu și de a trata slujbele. Deci, de aia zice, iubite, atunci când vezi pe cei îmbătrâniți în petrecerea monahală, că sunt fără purtare de grijă, ia aminte să, și păzește-te ca nu cumva râvnind să fii asemenea lor, să umbli și tu pe aceeași cale împreună cu dânsii și să moștenești o sânda veșnică. Sau iarăși, nu cumva ajungând la viețuiți, să viețuiți ca nu cumva ajungând să viețuiești în înfrânare, să te mândrești înaintea lor și să crezi că ești mai deosebit decât alții și să cazi în cugetare înaltă de sine și astfel să te dai în mâinile vrăjmașului, pentru că mândria te dă în mâinile vrăjmașului. Și ia aminte la tine însuți și păzește-ți cu strășnicie sufletul, fiindcă nu suntem îndreptățiți sau osândiți din lucrurile altora. Adică noi nu ne îndreptățim sau nu suntem mari înainte de Dumnezeu prin comparație cu alții. Că uite, eu nu fac ăla, uite, eu nu știu ce, eu țin așa, nu, nu, nu. Și nici eu sunt dis prin comparație cu alții. Ci atunci când vom fi duși în fața judecătorului, goi și descoperiți, fiecare va da socoteală pentru el însuși, cu greutățile lui și cu posibilitățile lui, nu în comparație cu ceilalți, și își va duce propria povară. De aceea e bine să fie purul culoarea minte la tine, să fii purul culoarea minte la tine însuți și să le urmezi celor ce viețuiesc și fiecare să facă după puterea lui, neuitându-se în jur, nici deznădăjduind pentru că alții fac mai mult, nici mândrindu-se că alții fac mai puțin. Și să le urmezi cel mult celor care viețuiesc după Dumnezeu, către aceia să-ți îndrepți privirea și să te asemeni lor. Nu râvni să le urmezi celor care își nesocotesc mântuirea și grijesc a dobândi numai chipul călugăresc și se îngrijesc numai de haine și să fie bine văzuți de oameni și să fie lăudați, ca să nu te asemeni unui oștan prins de vrăjmaș care are toate însemnele împăratului pe el, însă e rob dușmanilor acestora. Deci, tu ai toate însemnele împăratului, dar de fapt ești rob dușmanului, căci nemincinos este cel ce a zis, amin, amin, spun vouă, oricine săvârșește păcatul este rob păcatului. Chipul și asemănarea, chipul se aseamănă frunzelor, iar lucrarea rodului, deci chipul exterior, se aseamănă frunzelor, iar lucrarea rodului, lucrarea adică faptele noastre. Așa încât poți să fii tu îmbrăcat în haine vrățească, în haine monahal, să fii îmbrăcat negru de sus până jos, să porți tot felul de metani în mână, să ai barbă lungă, să ai haine lungi de femeie, să porți batic, să nu știu ce. Chipul se aseamănă frunzelor, iar lucrarea rodului, dacă avem lucrare, lucrarea este rodul. Și mai degrabă atunci când forțăm prea mult hainele și arătăm prea mult prin ele, că suntem ostenitori, că suntem cine știe ce mari înainte lui Dumnezeu, atunci cumva atragem parcă pedeapsa lui Dumnezeu mai repede. Exact cum Hristos, mergând pe drum, a văzut un smochin de departe cu frunzele lui mari și probabil că era foarte stufos și a crezut, parcă l-a atras să găsească rod în el și n-a găsit rod. Așa și noi, cu cât ne lăudăm în exterior, cu cât ne dovedim, ne arătăm că suntem mai cuvioși, cu atât atragem parcă cercetarea lui Dumnezeu. Și dacă suntem găsiți fără rod, vai nouă! Nu aduce aminte la chipul cel din afară, râvnind să te asemeni lor și spunându-ți, nu ești mai bun decât asemenea bărbați care au căzut în patimi. Deci când ți se pare că alții au haine speciale, monahale și vrei și tu să fii la fel, tu să zici, domnule, am cunoscut eu sau am auzit sau am citit de bărbați mari care erau la fel îmbrăcați și care au căzut în patii mari și tu nu ești mai mare ca ei. Ci cugetă la ceea ce este scris, într-o casă mare nu sunt mai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut. Unele sunt spre cinste, altele sunt spre necinste. Dacă nu asculți pe Domnul și lucrezi faptele păcatului, vei fi vas de necinste. Însă desăvârșești faptele Domnului, vei fi vas ales de cinste, sfințit de bună trebuință stăpânului, potrivit pentru tot lucru bun. Deci tu poți să te faci vas de cinste sau vas de necinste. Nimeni altcineva. Dacă faci cele bune, poți să fii și din lemn. Așa cum un vas bun de lemn îl iei tot timpul cu tine, îl folosești, ții în el pixurile, creioanele sau chiar mănânci sau ți-e drag de el. Sau poate să fie un vas de aur, dar dacă nu-ți place de el și nu, atunci poți să-l folosești ca o liză de noapte. Iubește tovărășia bună, iar cea rea ține-te departe, de vreme ce nici vrăjitorul, nici tâlharul, nici jefuitorul de morminte nu s-a născut așa, ci au deprins acestea de la alți oameni, ce aveau mintea stricată de satana, așa și tu să te ferești de aceștia ca să nu ajungi și tu ca la fel ca ei, fiindcă Dumnezeu pe toate le-a făcut bune foarte dintr-un început. Să nu te desfete băile, chefurile, ospețele, răsfățul, să nu cazi în primejdii cumplite, că astfel vei cădea în primejdii cumplite dacă te desfeți și stai în băi, în chefuri, în ospețe. Au-ți aminte pururea de strâmtoarea păcătoșilor, teme-te ca nu cumva, nu după multă vreme, să fii și tu socotit între aceștia. Nu ți s-a întâmplat vreodată să intri într-un loc în care este jelit un mort și văzând bocetele și plângerea de acolo să te grăbești să ieși afară din casă? Cred că ți s-a întâmplat. Pentru aceea, de la cele vremelnice trebuie să iei mărturie pentru cele veșnice, că-și spune, dă-i pricină înțeleptului și el va fi mai înțelept. El vrea să spună că dacă noi o să ne vedem moartea și o să ne dăm seama de păcătoșenia noastră, suntem ca un om care ne plânge mortul nostru interior și nu o să le placă la duhurile necurate, nu o să le placă la patimi acolo, o să fugă. Să primești poruncile lui Dumnezeu cu nevinovăție, dar cu viclenie să risipești uneltirile vrăjmașilor și să culmi însoțirile vătămătoare pentru că omul tău lăuntric se liniștească. de să fii, să fii nevinovat față de porunci, să le primești curat, simplu, dar să fii viclean în a te separa de rău, să știi căile cele mai bune. Nu petrece împreună cu măscăricii și comedianții, ca să nu ți se strice gândurile, adică cu cei care glumesc pururi, îți spun tot felul de gargare, garagațe. Nu-i bine, nu tot timpul cu acei oameni, pentru că ți se strică gândurile și devii și tu ironic, nepăsător. Lasă-mă să te las, căci cuvintele acestea îi vatămă pe cei care le ascultă mai mult decât veninul aspidei. Pe bătrâni îi fac să se poarte asemenea tinerilor și pe tinerii trag spre lucrarea fără de legii. Te vețuiești într-o obște și vezi pe unii frați că umblă fără rânduială și grăiesc lucrurile ce nu plac lui Dumnezeu și umblă din chilie în chilie și vorbesc între ei și judecă și bârfesc. Nu lua aminte la aceștia sau la cuvintele lor, ci ai pe Dumnezeu în fața ochilor, după cum este scris, pe Domnul vedeam pururea înaintea mea, că el îmi stătea în dreapta mea ca eu să nu mă clatin. Și nu cumva să te facă cel viclean să spui în inima ta, părinții aceștia petrec necuvincioși, cu toate că sunt de multă vreme în mănăstire și nevoință, ce voi face eu care sunt tânăr? Ce ascultă pe Dumnezeu care spune, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși și puțini sunt cei ce se mântuiesc. Fii și tu dintre cei aleși și puțini și nu dintre cei mulți și pierduți, căci cei ce fac răul, fie și în obște, fie și în orice loc, ar fi și ar ședea aceștia, sunt fii ai celui rău și de asemenea se aseamănă neghinei din mijlocul grâului. Tu deci fă-te grâu și să fii strâns în cămările Domnului și nu neghină ca să fii mistuit în focul cel nestins. Gândește-te la dreptul Lot, care locuia în Sodoma, dar n-a fost târât în iubirea de plăceri și de sfrul acelora, de aceea a fost izbăvit. După cum este scris, dreptul acesta, locuind între ei zi de zi, își chinuia sufletul său cel drept din pricina faptelor lor nelegiuite pe care le vedea și le auzea și adaugă, știe Domnul să-i scape din încercări pe cei binecuvântați și binecredincioși, iar pe cei nedrepți să-i păstreze spre a fi pedepsiți în ziua judecății. Și celelalte, Lot, deși locuia cu unii ca aceștia, n-a fost dat pierzării împreună cu ei, însă Ghezi, slujitorul prorocului Elisei, și care păcătuia și stătea lângă dreptul lui Dumnezeu, a fost dat judecății, de asemenea și Samuel, și de împreună cu Eli. Samuel era drept, era un copil curat, Eli era preotul lui Dumnezeu, dar făcea multe păcate. Și Eli și copiii lui au pierit, iar el, Samuel, s-a izbăvit pentru că iubea pe Domnul cu adevărat și nu râvnea la căile celor nelegiuiți. Iar Iuda urma Domnului împreună cu ucenicii lui, cu ucenicii săi a Domnului, însă l-a dat pe el în mâna nelegiuiților. Până aici citim, mâine probabil că vom termina acest prim volum și tema 25, că răutate se lucrează ușor și grabnic, iar binele se lucrează greu și cu osteneală. Acum, dacă aveți întrebări, se deschid e-mailul. O primă întrebare. Părinte, ce putem face cu preoții sau teologii care au o atitudine asemănătoare cu arhidiaconul de la Iași? Dacă tac, am impresia că le aprob comportamentul. Nu, să te ferești de oamenii aceștia și să spui, frate, eu mă zmintesc cu sor, sau mă tulbur ușor, iartă-mă, nu, mai bine mie nu spune. Oricum sunt slab în credință, nu am nevoie de asemenea bobârnace care să mă arunce în mai mare neliniște și mai mare tristețe. Deci, în primul rând, să te ferești de acești oameni, să te ferești cum poți și cât poți de repede. Iar dacă ei fac glume de față cu tine și se uită cu multă nonșalanță drept în ochi, să nu zâmbești, să nu te uiți într-o parte, ci să spui, nu înțeleg ce vrei să spui, explici mai clar. Adică, dacă tu vei spune, el va spune, Iisus Hristos, Nica și tot Nica. Și tu o să zici, nu înțeleg ce ai spus, poți să-mi spui mai clar. Și el zice iară din nou, Iisus Hristos, Nica și tot Nica. Și tu îi zici, dar vreau să-mi spuneți ce vreți să spuneți prin asta. Păi vreau să spun că, și atunci începe să se teamă să spună chiar pe față, și o să se vrea să spun că e un joc de cuvinte, dar poate că vreau să spun că uneori Hristos nu reacționează și că noi ne punem încrederea în El, dar El nu ne dă, și începe să obrodească și să o sucească și poți să spui și așa.
Dar cei mai mulți n-ai cu cine vorbi nici măcar la măsura aceasta și atunci să zici, iartă-mă, să vrei să pleci, iar dacă ei nu te lasă să pleci sau să te întorci din locul acela, să nu mai stai acolo, iar dacă ei nu te lasă sau râd sau tu să spui, măi, nu îmi folosești să stau aici să aud asemenea chestii, că oricum eu sunt slab în credință și n-am nevoie de bobârnace care să mă doboare și mai tare din credință. Nu poți face decât asta. Ce părere aveți despre poveștile și basmele pentru copii? Eu am crescut de mică cu basme pe care mi le-au spus părinții, pe casete. La casetofon, mi l-au pus părinții. La casetofon, să ascult seara înainte de culcare. Acum consider că toate înțelepciunea basmelor noastre m-au ajutat să cunosc cât de cât credința de acum. Da, eu zic că basmele au fost leagănul copiilor din toate veacurile. Basmele frumoase, care de obicei, mare parte dintre ele, vorbesc despre lume magică, o lume frumoasă, o lume care se asemenea cu împărăția cerurilor, o lume în care binele biruiește totdeauna. O lume în care răul este dispare și este distrus. O lume în care se întâmplă minuni, cum se întâmplă în lumea credinței. O lume care de multe ori și-au trăit la adânci bătrâneți, și-au fost fericiți. Și toate astea care cumva se asemănă cu împărăția cerurilor și cu frumusețea și cu nemurirea și neîmbătrânirea de acolo. Da, eu cred că n-are cum să fie rău să citiți basme și chiar la maturitate să le citiți. Eu le-am citit și la 30 de ani, am recitit basmele lui Spirescu și basmele lui... toate basmele pe care le-am putut citi și chiar și znoavele românești. Eu zic că e bine să le citiți și e bine să le citiți copiilor. Oricum la maturitate să le citiți cu altă... cu alt ochi, cu altă înțelegere. Am întâlnit astăzi o femeie care mi-a cerut eșarfa, i-am dat-o, mi-a cerut și bani, i-am dat 10 lei, mi-a mai cerut 50, mi-era teamă să-i mai dau cumva pentru conștiința ei și ca să nu vină după mine, că eram aproape de casă, mi-a părut rău și am căutat-o, dar nu am găsit-o și am dat altcuiva. Unde am greșit? Nu cred că așa trebuie să faci, nu cred. Acești oameni care cer foarte mult și sunt foarte îndrăznești și cer și haine de pe tine, sunt de obicei niște cerșetori profesioniști, nu sunt niște oameni care mor de frig acum. Nu, probabil că cu eșarfa ta se va duce la Oster și va vinde pe nimic sau se va lăuda cu ea. Iar cu banii tăi, faptul că cu 10 lei nu se mulțumea și vrea mai mult, dovedește clar că e un cerșetor profesionist, un bun psiholog, un priceput. Eu zic să dai cât poți să dai, până în 10 lei, și doar dacă, cine știe, chiar constați că e un om cu probleme mari, să vezi ce poți face. Să iei legătura chiar cu comunitatea bisericii, să vedem ce putem face, să-l ajutăm. Poate n-are sobă de iarnă, poate să găsim soluții. Dar, în general, îți poți da seama de niște oameni care nu vor nimic altceva decât bani și să-și distrugă, să-l facă cu banii ăstea, să trăiască în tot felul de patim, în beții și nu știu ce, pentru că ei îți vor cere doar bani, nu interesează nimic altceva, doar bani. Și dacă zic vreau mâncare, de fapt, dacă te duci cu ei în magazin, nu o să vrea, o să te refuze până când o să zică, nu mai bine îmi dai mie banii, că cumpăr eu. Deci tot banii îi trebuiesc. Unele dintre noi, fetele, obișnuiam înainte de pandemie să ne îmbrățișăm deși, să ne ținem îndelung de mâini. Unele dintre ele vor și acum să mă îmbrățișeze, iar eu mă tem. Nu pentru mine, ci ca nu cumva să se îmbolnăvească eu pe cei dragi. Este exagerat? Nu este exagerat și eu zic să vă feriți. Asta este. Tot zicem noi că ce ne dezumanizează acest COVID și nu știu. Dom'le, până la urmă, înseamnă că creștinismul ne dezumanizează, că și el vorbește despre pericolul apropierii prea mari trupești dintre oameni, nu? Înseamnă că a fi cât de cât reținut și cât de cât la locul tău. Înseamnă că toți nordicii sunt niște dezumanizați, pentru că nu sunt ca noi pupăcioși, îmbrățișători repede și sar unii în brațele altele. Nu înseamnă asta. Uite că, exact cum se zice în pildele lui Solomon, că este o vreme pentru iubire, este o vreme pentru ură, este o vreme pentru tristețe, este o vreme pentru bucurie, este o vreme... este și o vreme pentru separare. Asta e o vreme pentru mai puțin mai multă răceală, pentru mai multă dragoste interioară, pentru mai puțină dragoste exterioară și arătată prin semne foarte clare. Nu, eu cred că e bine și că toate au rostul lor și folosul lor. Ați recomandat aseară unei familii care locuiește într-un bloc în care a fost sau mai este o clinică unde se fac avorturi, să se mute de acolo dacă e posibil. Am rămas uimit și mintea mi-a zburat la următorul aspect. Ce sfătuiți o persoană, bărbat sau femeie, care își dorește să se căsătorească dacă știe că persoana cu care urmează să se căsătorească a fost de acord sau chiar a făcut avort înainte de a fi împreună? Oh, păi nu prea sfătuiesc. Nu prea sfătuiesc, deci să știe cel care se va căsători că își asumă și ridică un jug greu al păcatelor din neamul acela și de lângă fata aceea, femeia aceea. Și că acest jug greu al uciderii de prunci și al sângelui nevinovat vărsat pe pământ strigă din pământ precum strigă sângelui Abel, măcar acela era undeva în pământ, iar acestea cumva nici în pământ n-ajung sângele acesta, ci este ori aruncat, ori în cine știe ce locuri urâte, ori ars și transformat în cenușe și aruncat, așa încât sângele acesta strigă răzbunare și dreptate, că n-au fost lăsat să-și trăiască viața acești prunci. Iar tu, dacă vrei să te cătrești cu o fată care ori a ajutat pe alții, ori ea a făcut, ori cu un băiat care a îndemnat-o pe fosta lui iubită sau soție să facă avort și are aceeași greșeală ca și soția sau ca și fata, sau poate mai mare dacă a forțat-o pe aceasta, să te căsătorești cu un om ca acesta înseamnă să-ți asumi totuși și această vinovăție și să vină și peste copiii tăi încercări și ispite care și peste tine și peste familia ta și peste copiii tăi. Cum acționăm în situația în care persoana a conștientizat și practică pocăința? Dacă de mai mult timp ea e conștientă și a făcut pocăință și face pocăință, atunci eu vă îndemn să vă apropiați, să vă căsătoriți. Dacă nu, sau nu prea-i pas, sau nu o interesează, sau nu crede că e în păcat, vă îndemn să nu vă căsătoriți. Adică faceți cum credeți. Cum acționăm dacă persoana în cauză nu este conștient, nu e conștientizată suficient gravitatea și nu trăiește pocăința? Vă îndemn să vă feriți. Dacă iubim asemenea și asumăm tot, chiar dacă nu suntem siguri cât am putea duce, dacă tu socotești că poți să asumi și să duci toată povara aceasta și sângele acesta și temelia casei voastre pe sângele altor copii nevinovați, tu știi. E ca și cum, e aceeași întrebare, domnule, mă pot căsători cu un ucigaș care a ucis și zici, ucigaș care a ucis, îi pare rău și și-a schimbat cu totul și nu știu ce, un ucigaș care nu crede că a făcut rău și chiar mai se gândește că ce, dar ce am făcut. E același lucru. Gândește-te dacă te poți căsători. Locuim lângă o comunitate ortodoxă frumoasă. Locuim. Lângă o comunitate ortodoxă frumoasă și oamenii de aici sunt tare buni. Noi și copilașii ne-am atașat mult de ei, însă de când a început pandemia ne-am rupt cumva de ei, pentru că ei sunt contra măștilor și cred că totul e doar o minciună. Am încercat să merg cu mască, însă sunt privită tare rău. Copiii sunt triști că nu mai mergem acolo. Am schimbat biserica pentru a putea merge undeva unde se poartă mască. Și nu știu cum să-i mângâi, ce ar trebui să facem. Nu, ați făcut foarte bine. Nu se poate altfel. Nu se poate să în primul rând, să încalci cu nonșalanță și nepăsare cuvântul sinodului, a bisericii, cuvântul autorităților, grija de a nu greși față de alții, spaima de a nu face rău altora, de a nu ispiti pe Dumnezeu. Nu se poate călca în picioare aceste lucruri așa încât ați făcut bine, dar să ajute Dumnezeu să ieșim din această pandemie și vă veți apropia iară de acea comunitate. Starețul Efrem spunea la conferința din această săptămână că simțirea comunitară, rugăciunea și grija pentru ceilalți, mai ales în perioada acestei boli, izbăvește izvorăște din conștiința păcatelor tale. Ne puteți explica, vă rog? Păi faptul că un om care se simte păcătos, un om care se simte vinovat, nu mai pune piedici între el și ceilalți. Se atașează de toți oamenii necăjiți, de toată comunitatea, îi socotește pe toți frații lui. Un om care se pocăiește păcatele lui, pe toți îi vede mai bun decât el și pe toți îi socotește mai importanți decât el și vrea să-i ajute și să îi vede ca fii al lui Dumnezeu. Și simțirea comunitară crește în acești oameni. Rugăciunea și grija pentru ceilalți la fel. Mai ales în perioada acestei boli, da. Vă rog, nu mai citiți întrebarea dinainte. Mai bine... Da? O altă întrebare. Cum se face că atunci când am gânduri de cârtire... cu care mă lupt, încerc să nu le dau importanță și să le transform în rugăciune, să vină oameni și să-mi spună exact acele gânduri și să mă întrebe de ele. cum adică să spună același gând, să te întrebe de el? Păi, ori, în general, dăruind vei dobândi, deci e de la Dumnezeu, în primul rând, și dacă e de la diavol, e cu îngăduința lui Dumnezeu să vină acești oameni. Și cred că Dumnezeu vrea de la tine să faci ce zice Steinhardt, dăruind vei dobândi, adică luptând și învățându-i pe alții cum să lupte cu aceste gânduri și cum să nu le accepte, vei dobândi și tu mai multe putere asupra gândurilor. Da. Altă întrebare, să luăm apăinte, într-adevăr, făcând apel la glasul conștiinței, am renunțat la spovedania de mâine dimineață din cauza unei răceli minore, însă binecuvântați dacă vreau să citesc la priveghere în bisericuță, da. Se dă în chirie camera cu intrare separată la casă particulară în Andrei Mureșan. Persoanele interesate pot lua numărul de telefon al doamnei de la, de la mine, da. Sau cum să procedăm? Da, puteți. Cei care vreți să mă întrebați. Și vă dau numărul de telefon. Altă întrebare. Este rugăciune după Tatăl nostru în care zice preotul: nu ne-am lepădat precum păgânii jertfe, nu ne-am plecat precum păgânii jertfelor de sânge, ci ție învicoșătorului Dumnezeu. Sensul fricii de Dumnezeu mi-e lămurit, dar nu pot vedea un Dumnezeu înfricoșător, care e sensul cu adevărat al cuvântului. Păi, dar nu înțeleg. Zicem înfricoșătorul lui Dumnezeu nu pentru că este înfricoșător, ci pentru că este mare, exact cum munții Himalaya, dacă îi vezi, rămâi cu gura căscată, dar nu pentru că ei sunt răi și cruz cu tine, ci pentru măreția lor, fără seamăn. Deci, noi ne crucim că Dumnezeu, cel care a făcut cerul și pământul, se face trup mic pentru noi și stă în fața noastră. Asta e înfricoșător. E înfricoșătoarea smerenia lui, știți? Asta este înfricoșător. Da, spovedanie, întrebare personală, spovedanie, întrebare, discuții. Vă rog să spunem rugăciune pentru Cristian și Greti. Au încercare în căsnicie. Dumnezeu să-i ajute. Întrebare, discuții. Mama mea e foarte geloasă, deși a avut o căsnicie fericită cu tata, din când în când are bănuieli geloase neîntemeiate și asta îl tulbură și pe ei mult, dar și noi, și pe noi copiii. Cum putem să o ajutăm? Ce să face? Ne îndemnați să spunem o rugăciune scurtă pentru ea, eu și sora mea? Da, e o boală îngrozitoare, gelozia. În general e bine să știți dinainte de a vă căsători dacă cel care urmează să vă căsătoriți are și moștenește și el. Dacă părinții lui sunt foarte geloși, cu siguranță va fi și el și să știți la ce să vă așteptați. Dacă se poate, mai bine să nu vă apropiați de asemenea, să nu vă căsătoriți, pentru că e o boală îngrozitoare, gelozia. Dar ce puteți face? Rugați-vă Maicii Domnului, tu și sora ta, aș zice, dacă ziceți cele trei rugăciuni de la sfârșitul acatistului, acoperământului, seara de seara pentru mama voastră, eu cred că o veți ajuta mult. Spovedanie, rugăminte, sfat, examen de capacitate preoțească, spovedanie, gânduri personale, spovedanie, întrebare personală, spovedanie, da... Întrebare. Părinte, eu mă simt purtată pe palme de Dumnezeu. De-a lungul vieții, Dumnezeu mi-a purtat de grijă și m-a scos la lumină din toate necazurile. Declarativ, am mare credință în mila lui Dumnezeu, dar nu știu cum aș reacționa dacă vreodată nu m-ar ajuta. De unde pot și ști dacă trăiesc într-o stare de nepăsare, nesimțire și de lăsare? La rugăciune sunt leneșă de obicei, dar când dau de greu, mă rog și mai mult. Păi toți suntem așa în general. Dacă te lași de credință, te lași de rugăciune, te lași de biserică pentru că îți merge bine și mergi, vii foarte rar, înseamnă că ești într-o stare de delăsare. Dacă nu-ți pasă de durerea celorlalți și nu te pleci pe neputințele lor, iar ești într-o stare astfel de delăsare. Legat de trezvie, e o carte a părintele Emiliano Simona Petit, tulcuit la Vaisaia. Da, este. O alta, dar noi facem milă ca să ne lărgim inima mai mult decât să ajutăm oamenii, nu? Da, așa e. Deci mila mai mult ne ajută pe noi decât pe oameni, să știți. Părinte, vă rog să mă iertați, dar sunt nedumerit în legătură cu o situație. Dacă eu nu mă știu contact direct al vreunui bolnav COVID și nici nu am simptomele persistente, precum rinoree, durere de cap, febră, dar dar nu știu 100% dacă sunt infectată sau nu de acest virus și mi-e solicitat ajutorul la părinți. Cum să procedez? Păi să mergi, cum să nu? Cum să nu? Nici nu trebuie să fim absurzi. Deci dacă totuși ai simptome sau dacă totuși ai fost contact direct cu un COVID, atunci nu te duci. Iar dacă nu știi să fi fost, chiar dacă poate ai fost, dar nu știi, Dumnezeu te va păzi. Dacă tu nu știi de așa ceva și habar n-ai că te-ai întâlnit cu un om care, dar te poți duce că Dumnezeu te va păzi. Dar dacă tu știi clar, ți se descoperă și totuși te duci așa călcând cu nepăsare veți această informație, s-ar putea să-L ispitești pe Dumnezeu. Să nu mergem deloc în perioadă de teama unei posibile îmbolnăviri sau să riscăm să mergem. Deci să mergeți, dar cu condițiile astea pe care ți le-am zis. Altă întrebare, Doamna și de Părinte, este nevoie să ajungi să spui în spovedenie tot felul de detalii, cum ar fi ce urmează să-i cumperi și să-ți cumperi și unde o să mergi? Nu, nu trebuie să spui așa ceva. Bine, dacă urmează să-ți cumperi un Ferrari sau un Lamborghini, ar trebui să spui. În sensul că iei lucruri de lux, marfă, care de fapt mai mult... Deci, lucruri care te vor separa de oameni și te vor pune pe un piedestal înaintea lor sau... Asta poate mai bine să spui, dar pentru micile cumpărături și nimicurile vieții, nu, nu, nu. Acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă de la noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită și ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin, nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție, amin.